Valdības sēdes slēgtajā daļā šodien apspriesti pasākumi Krievijas noteiktā pārtikas embargo seku mazināšanai. Pēc teju 3 stundas ilgas spriešanas valdība jau vienojusies par pirmajiem konkrētajiem pasākumiem un nolēmis turpmāk reizi nedēļā uzklausīt ekonomikas ministrijas ziņojumu par embargo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību. Valdības nama atrodas Madara Fridriksone un viņa mums pievienojas pa telefonu. Sveika, Madara!
Sveika, Pārkla!
Par kādiem pasākumiem valdība ir vienojusies?
Principā, jā, šodien valdība pēc diezgan ilgas spriešanas ir vienojusies jau par pirmajiem pasākumiem, kā atbalstīt uzņēmumus, kuri cieši Krievijas noteiktā pārtikas produktu embargo dēļ, un arī gan par kritērijiem, kā šie uzņēmumi tiks atšķirti no citiem. Mazliet plašāk ierakstā varam dzirdēt Vjačeslava Dombrovska ekonomikas ministra skaidrojumu par šo lēmumu.
Definēsim jau tādā, ka par īpaši atvieglojumiem būtu piešķirami tiem uzņēmumiem, kuru sankcijām pakļautu eksportu darījumu importu uz Krieviju, ir lielāks par 10% no kopējā realizācijas apjoma, un tāds pats kriterijs attiecībā uz viņu piegādātāju. Tas ir grūti, ja arī kāds piegādātājs realizē vairāk nekā 10% no sava apgrozījuma šiem pirmās grupas uzņēmumiem. Mēs tāpat arī tika pieņemts lēmums, ka ekonomikas ministrija divu nedēļu laika sagatavosim kā grozījumus, lai tiem cietušiem uzņēmumiem palīdzētu ar kredītu garantiem. Un arī tika pieņemts arī lēmums par to, ka ekonomikas ministrija pārdodot no saviem līdzekļiem piešķirs papildus 5 miljonus eiro ārējo tirgu apgušalai un arī tiks izmantota jauna pieeja.
Jā, tā, ekonomikas ministrs Madara, kā vēl varētu tikt atbalstīt Latvijas uzņēmumi?
Tas, ko pastāstīja ministra prezidenta lemdot straujuma, ir vairāk, protams, ir arī gan pasākumi, kur ir jāorganizē ne tikai Latvijai vienai pašai, bet kas ir jāorganizē tā kā vairāk Eiropas Savienības dalību valstīm kopumā. Tās viens uzdevums, kas ir tā kā dots zemkopības ministrijai, ir sagatavot priekšlikumus par intervences, par valsts intervences pasākumiem piena tirgu un par šo intervences cenu, par iespējām paaugstināt šīs intervences cenas, kas šobrīd ir ārkārtīgi zemes un nu, lauksaimniekiem nepavisam nepalīdzētu, varbūt arī tad, ja, nu, ja nāktu šīs valstis un atpirkt no viņiem, tur ir sviesta iepirkuma cena intervencē šobrīd ir pat zem 3 eiro par kilogramu, ja nemaldos. Bet tas, protams, ir tāds pasākums, kas būtu veicams visai Eiropas Savienībai kopumā. Tāpat premjera norādīja, ka varētu arī zem tik domāts par eksporta subsīdiju atjaunošanu tajos gadījumos, kad šī sagatavotā produkcija tiek eksportēta uz kādām tās dēvētajām trešajām valstīm, kas ir valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā. Bet arī zin, šis pasākums būtu tā kā tāds pasākums, par ko būtu jāvienojas visām Eiropas Savienības valstīm, lai nebūtu tā, ka tajā brīdī, kad tagad Eiropā šī Krievijas embargo dēļ veidojas tāda kā pārprodukcija, valstis, Eiropas Savienības dalība valsts konkurē ļoti asi savā starpā, mēģinot šo pārprodukciju realizēt kaut kur trešajās valstīs. Un tad, protams, ir vēl viens priekšlikums, kas ir tādā, jau tādā vēl netik nobriedušā stadijā, ir par valstu iepirkumiem, par publiskajiem iepirkumiem, kur varētu vairāk tikt dotā kā priešroka Latvijas precēm. Par to, protams, netiek runāts pirmoreiz, bet nu, tieši tā ir sagadījies, ka tieši šodien valdība ir atbalstījusi tā dēvēto bordo karotīti, kas mazliet līdzināsies šai mums zināmajai zaļai karotītei. Šī bordo karotīte būs pieejama uzņēmumiem, kuriem 95% izejvielu produktā ir no Latvijas izceltnes. Un faktiski tas viss ir darīts tā, lai publisko iepirkumu veicē, vai tās būtu valsts vai pašvaldības iestādes, varētu jau šos kritērijus iekļaut arī savā iepirkumu specifikācijās, tādajādi atsijājot šos tā kā Latvijā ražotos produktus, varbūt no citvietu ražotiem produktiem.
Paldies!